บทความศึกษาที่11บทความศึกษาประจำวันที่17ถึง23พฤษภาคม2021เรื่องทำยังไงถึงจะได้กำลังจากการอ่านคัมภีร์ไบเบิลข้อคัมภีร์หลักโรมบท15ข้อ5พระเจ้าช่วยคุณให้อดทนเพลง94ขอบคุณพระองค์ที่ให้คำสอนเราใจความสำคัญมีหลายเรื่องในคัมภีร์ไบเบิลที่ทำให้เห็นว่าพระยะโฮวารักผู้รับใช้ของพระองค์มากและพระองค์จะช่วยให้พวกเขาผ่านปัญหาต่างๆได้ในบทความนี้คุณจะได้เห็นว่าจะศึกษาส่วนตัวยังไงเพื่อจะได้ประโยชน์มากขึ้นจากเรื่องที่อ่านข้อ1คำถามคนของพระยะโฮวาต้องเจอปัญหาอะไรบ้างคุณกำลังเจอปัญหาหนักๆอยู่ไหมอาจจะมีพี่น้องบางคนที่ทำให้คุณเสียใจเพื่อนที่ทำงานหรือเพื่อนที่โรงเรียนอาจจะเยาะเย้ยคุณเพราะคุณเป็นพยานพระยะโฮวาหรืออาจจะมีคนในครอบครัวที่พยายามห้ามคุณไม่ให้ไปประชุมหรือไม่ให้คุณพูดความเชื่อของตัวเองถ้าคุณกำลังเจอปัญหาที่หนักมากคุณอาจจะรู้สึกอยากยอมแพ้และเลิกรับใช้พระยะโฮวาแต่คุณมั่นใจได้ว่าไม่ว่าคุณจะเจอกับปัญหาอะไรก็ตามพระยะโฮวาจะคอยให้สติปัญญากับคุณเพื่อคุณจะรับมือกับปัญหานั้นและให้กำลังเพื่อคุณจะอดทนได้ข้อ2คำถามจากโรมบท15ข้อ4การอ่านคัมภีร์ไบเบิลจะช่วยเรายังไงโรมบท15ข้อ4อ่านว่าทุกสิ่งที่เขียนไว้นานมาแล้วในพระคัมภีร์ก็เขียนไว้เพื่อสอนเราจะได้มีความหวังเพราะพระคัมภีร์ช่วยให้เราอดทนและมีกำลังใจพระยะโฮวาใช้เปาโลให้เขียนข้อนี้ทำให้เรารู้ว่าทำไมพระยะโฮวาถึงให้มีเรื่องราวของมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ที่ต้องเจอกับปัญหาหนักๆไว้ในคัมภีร์ไบเบิลพระองค์ทำอย่างนี้ก็เพื่อให้เราเรียนจากตัวอย่างของพวกเขาเรื่องราวเหล่านี้ช่วยให้เรามีกำลังใจและมีความหวังแต่แค่อ่านคัมภีร์ไบเบิลอย่างเดียวยังไม่พอเราต้องให้สิ่งที่อ่านเข้าถึงหัวใจและเปลี่ยนความคิดความรู้สึกของเราอย่างเช่นถ้าเราอยากได้คำแนะนำเพื่อจะรับมือกับปัญหาที่เราเจออยู่เราต้องทำยังไงให้เราลองใช้4ขั้นตอนนี้ตอนที่ศึกษาส่วนตัว 1. อธิษฐาน 2. จินตนาการ 3. คิดใคร่ครวญและ 4. เอาไปใช้ให้เรามาดูว่าเราต้องทำอะไรบ้างในแต่ละขั้นตอนแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้4ขั้นตอนนี้ตอนที่เราเรียนเรื่องของกษัตริย์ดาวิดกับอัครสาวกเปาโลข้อ3คำถามคุณควรทำอะไรก่อนที่จะอ่านคัมภีร์ไบเบิลและทำไม 1. อธิษฐานก่อนที่คุณจะอ่านคัมภีร์ไบเบิลให้คุณขอพระยะโฮวาช่วยคุณให้เห็นบทเรียนจากสิ่งที่คุณอ่านตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยากได้คำแนะนำเพื่อจะรับมือกับปัญหาให้คุณขอพระยะโฮวาช่วยคุณให้เจอหลักการในคัมภีร์ไบเบิลเพื่อคุณจะตัดสินใจเรื่องนั้นได้อย่างถูกต้องข้อ4คำถามคุณต้องทำยังไงเพื่อจะได้ประโยชน์มากขึ้นจากการอ่านคัมภีร์ไบเบิล 2. จินตนาการพระยะโฮวาให้เรามีความสามารถที่จะจินตนาการนี่เป็นความสามารถที่สุดยอดมากดังนั้นตอนที่คุณอ่านเกี่ยวกับเรื่องของใครสักคนในคัมภีร์ไบเบิลให้คุณพยายามจินตนาการว่าคุณเป็นเขาและนึกภาพว่ารอบตัวคุณมีอะไรบ้างคุณเห็นอะไรและรู้สึกยังไงถ้าคุณทำอย่างนั้นคุณจะได้ประโยชน์มากขึ้นจากการอ่านคัมภีร์ไบเบิลข้อ5คำถามการคิดใคร่ครวญหมายถึงอะไรและคุณจะทำอย่างนั้นได้ยังไง3. คิดใคร่ครวญการคิดใคร่ครวญหมายถึงการคิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอ่านและคิดว่าเรื่องนั้นเกี่ยวข้องยังไงกับคุณการคิดใคร่ครวญช่วยให้คุณเชื่อมโยงความคิดหลายๆเรื่องเข้าด้วยกันและทำให้เข้าใจเรื่องที่อ่านได้ดีขึ้นถ้าคุณอ่านคัมภีร์ไบเบิลแต่ไม่คิดใคร่ครวญก็เหมือนกับคุณกำลังมองชิ้นส่วนจิ๊กซอที่กระจัดกระจายอยู่เต็มโต๊ะแต่ถ้าคุณคิดใคร่ครวญก็เหมือนกับคุณกำลังต่อจิ๊กซอแต่ละตัวเข้าด้วยกันและคุณก็จะเห็นภาพทั้งหมดเพื่อจะคิดใคร่ครวญคุณอาจจะตั้งคำถามแบบนี้คนในเรื่องที่ฉันกำลังอ่านเขารับมือกับปัญหายังไง พระยะโฮวาช่วยเขายังไงฉันได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้ฉันจะเอาบทเรียนนี้ไปใช้ยังไงเพื่อรับมือกับปัญหาที่ฉันเจอข้อ6คำถามทำไมเราต้องเอาสิ่งที่เรียนไปใช้4เอาไปใช้พระเยซูบอกว่าถ้าเราไม่เอาสิ่งที่เรียนไปใช้เราก็เหมือนกับคนที่สร้างบ้านบนทรายถึงเขาจะทำงานหนักมากแต่ก็เสียแรงเปล่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าบ้านนั้นเจอพายุหรือน้ำท่วมเมื่อไหร่บ้านนั้นก็จะพังมัทธิวบท7ข้อ24ถึง27เหมือนกันถ้าเราอธิษฐานจินตนาการและคิดใคร่ครวญแต่เราไม่เอาสิ่งที่เรียนไปใช้มันก็เสียแรงเปล่าและถ้าเราเจอปัญหาหรือการต่อต้านความเชื่อของเราก็จะไม่เข้มแข็งพอแต่ถ้าเราศึกษาและเอาไปใช้เราจะตัดสินใจได้ดีกว่ารู้สึกสงบใจมากกว่าและมีความเชื่อที่เข้มแข็งขึ้นตอนนี้ให้เรามาลองใช้4ขั้นตอนนี้ศึกษาตัวอย่างของกษัตริย์ดาวิดและดูว่าเราจะได้บทเรียนอะไรบ้างคุณได้บทเรียนอะไรจากกษัตริย์ดาวิดข้อ7คำถามตอนนี้เราจะเรียนเรื่องของใครคุณเคยถูกเพื่อนหรือคนในครอบครัวทรยศหรือทำให้เสียใจไหมถ้าใช่เรื่องของดาวิดจะช่วยคุณได้มากแน่ๆโดยเฉพาะตอนที่เขาถูกอับซาโลมลูกชายของเขาทรยศและพยายามแย่งชิงบัลลังก์จากเขา2ซามูเอลบท15ข้อ5ถึง14และ31บท18ข้อ6ถึง14ข้อ8คำถามคุณต้องทำยังไงเพื่อให้พระยะโฮวาช่วยคุณ 1. อธิษฐานก่อนที่คุณจะอ่านให้อธิษฐานถึงพระยะโฮวาบอกพระองค์ว่าคุณรู้สึกยังไงตอนที่คุณถูกทรยศหรือทำให้เสียใจเล่าให้พระองค์ฟังให้หมดว่าคุณรู้สึกยังไงจริงๆแล้วขอพระองค์ช่วยให้คุณเห็นบทเรียนที่จะช่วยคุณให้รู้ว่าต้องทำยังไงเพื่อจะรับมือกับปัญหานี้ได้ข้อ9คำถามเกิดอะไรขึ้นระหว่างดาวิดกับอับซาโลม 2. จินตนาการลองนึกภาพว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นและจินตนาการว่าดาวิดน่าจะรู้สึกยังไงอับซาโลมลูกชายของดาวิดใช้เวลาหลายปีพยายามทำให้ประชาชนรักเขาพอถึงเวลาเขาก็ส่งคนไปทั่วอิสราเอลเพื่อว่าตอนที่เขายึดอำนาจแล้วประชาชนจะได้ยอมรับเขาเป็นกษัตริย์ไม่ใช่แค่นั้นเขายังเกลี้ยกล่อมอะฮิโทเฟนที่เป็นที่ปรึกษาและเพื่อนสนิทของพ่อให้ร่วมมือหักหลังพ่อของเขาด้วยแล้วอับซาโลมก็ตั้งตัวขึ้นเป็นกษัตริย์เขาพยายามตามฆ่าดาวิดทั้งที่ตอนนั้นดาวิดอาจจะป่วยหนักมากพอดาวิดรู้แผนเขาก็หนีจากกรุงเยรูซาเล็มทันทีในที่สุดกองทัพของอับซาโลมก็มาสู้กับกองทัพของดาวิดแต่กองทัพของอับซาโลมแพ้แล้วอับซาโลมก็ถูกฆ่าตายข้อ10คำถามดาวิดอาจจะคิดหรือทำอะไรตอนที่เจอเรื่องแบบนี้ตอนนี้ให้คุณลองคิดดูว่าดาวิดจะรู้สึกยังไงตอนที่เจอเรื่องทั้งหมดนี้ทั้งที่เขารักอับซาโลมและไว้ใจอะฮิโทเฟนมากแต่ทั้งสองคนนี้กลับทรยศเขาและพยายามจะฆ่าเขาด้วยซ้ำนี่ทำให้ดาวิดรู้สึกเจ็บและเสียใจมากจริงๆพอเจอเรื่องแบบนี้เขาอาจจะคิดว่าเพื่อนคนอื่นคงทิ้งเขาไปอยู่ข้างอับซาโลมหมดแล้วไม่มีใครที่ไว้ใจได้อีกต่อไปหรือดาวิดอาจจะคิดถึงแต่ตัวเองและหนีออกนอกประเทศคนเดียวหรือเขาอาจจะหมดอะไรตายอยากจนไม่อยากทำอะไรเลยแต่ดาวิดไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาสู้กับปัญหาและเอาชนะมันได้อะไรช่วยให้เขาทำอย่างนั้นได้ข้อ11คำถามดาวิดทำยังไงตอนที่เจอปัญหาหนัก 3. คิดใคร่ครวญคุณได้เรียนอะไรจากเรื่องนี้ลองถามตัวเองว่าดาวิดรับมือกับปัญหายังไงดาวิดไม่ได้ตกใจจนทำอะไรไม่ถูกหรือรีบตัดสินใจแบบไม่ได้คิดและเขาก็ไม่ได้กลัวหรือกังวลมากจนไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยแต่เขาอธิษฐานขอให้พระยะโฮวาช่วยและขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของเขาด้วยและเขาลงมือทำตามสิ่งที่ตัดสินใจไว้ทันที ถึงเขาจะเจ็บและเสียใจมากแต่เขาก็ไม่เครียดแค้นหรือไม่ไว้ใจใครอีกต่อไปเขายังไว้ใจพระยะโฮวาและไว้ใจเพื่อนของเขาข้อ12คำถามพระยะโฮวาช่วยดาวิดยังไงพระยะโฮวาช่วยดาวิดยังไงถ้าคุณค้นคว้าคุณก็จะเห็นว่าพระยะโฮวาให้กำลังกับดาวิดเพื่อเขาจะอดทนกับปัญหาได้และพระยะโฮวายังอวยพรการตัดสินใจของดาวิดด้วยนอกจากนั้นพระองค์ยังสนับสนุนเพื่อนที่ซื่อสัตย์ของดาวิดตอนที่พวกเขาสู้เพื่อปกป้องดาวิดข้อ13คำถามคุณจะเรียนแบบดาวิดได้ยังไงถ้ามีคนมาทำให้คุณเจ็บและเสียใจมากมัทธิวบท18ข้อ15ถึง17 4เอาไปใช้ให้ลองถามตัวเองว่าฉันจะเรียนแบบดาวิดได้ยังไงคุณต้องพยายามจัดการกับปัญหาทันทีคุณอาจจะคิดถึงคำแนะนำของพระเยซูที่อยู่ในมัทธิวบท18แล้วทำตามคำแนะนำนั้นหรือเอาหลักการในข้อนั้นมาใช้แล้วแต่ว่าสถานการณ์ของคุณเป็นยังไงแต่อย่ารีบตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ให้คุณอธิษฐานขอพระยะโฮวาช่วยคุณให้มีใจสงบและมีสติปัญญาเพื่อจะรับมือกับปัญหาได้อย่าเลิกไว้ใจเพื่อนของคุณและให้ยอมรับความช่วยเหลือจากพวกเขาและที่สำคัญที่สุดให้คุณทำตามคำแนะนำของพระยะโฮวาที่อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลมัทธิวบท18ข้อ15ถึง17อ่านว่าถ้ามีคนทำผิดต่อคุณให้ไปคุยกับเขาเป็นส่วนตัวก่อนและบอกให้เขารู้ว่าเขาทำผิดอะไรถ้าเขาฟังคุณคุณก็ได้ช่วยเขาให้ทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าเขาไม่ฟังให้พาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยเพื่อทุกเรื่องที่คุยกันจะได้มีพยานยืนยัน2หรือ3ปากถ้าเขายังไม่ฟังให้บอกกับประชาคมแต่ถ้าเขายังไม่ยอมฟังประชาคมอีกก็ให้ถือว่าเขาเป็นเหมือนคนทั่วไปในโลกและเหมือนคนเก็บภาษีคุณได้บทเรียนอะไรจากเปาโลข้อ14คำถามเมื่อไหร่ที่คุณอาจได้กำลังใจจาก2ทิโมธีบท1ข้อ12ถึง16บท4ข้อ6ถึง11 17ถึง22มากเป็นพิเศษคุณกำลังถูกคนในครอบครัวต่อต้านไหมหรือคุณกำลังอยู่ในประเทศที่งานของพยานพระยะโฮวาถูกสั่งห้ามหรือไม่มีอิสระเต็มที่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นคุณจะได้กำลังใจมากแน่ๆถ้าได้อ่าน2ทิโมธีบท1ข้อ12ถึง16และบท4ข้อ6ถึง11 17ถึง22เปาโลเขียนข้อคัมภีร์เหล่านี้ตอนที่เขาอยู่ในคุกข้อ15คำถามคุณต้องทำยังไงเพื่อให้พระยะโฮวาช่วยคุณ1อธิษฐานก่อนที่คุณจะอ่านให้บอกพระยะโฮวาว่าคุณเจอปัญหาอะไรอยู่และมันทำให้คุณรู้สึกยังไงบอกรายละเอียดทั้งหมดและระบายความในใจของคุณให้พระองค์ฟังแล้วขอพระยะโฮวาช่วยให้คุณเห็นบทเรียนจากเรื่องของเปาโลตอนที่เขาเจอปัญหาและช่วยให้คุณรู้ว่าคุณจะรับมือกับปัญหาได้ยังไงข้อ16คำถามเกิดอะไรขึ้นกับเปาโล2จินตนาการลองนึกภาพว่าคุณเป็นเปาโลตอนนี้เขาอยู่ที่กรุงโรมและถูกล่ามโซ่อยู่ในคุกเขาเคยถูกขังคุกมาหลายรอบแล้วแต่ครั้งนี้เขารู้ตัวว่าเขาจะถูกประหารแน่ๆไม่ใช่แค่นั้นเพื่อนๆบางคนของเขาก็ทิ้งเขาไปและตอนนี้เขาแทบจะไม่มีแรงเหลือเลยข้อ17คำถามเปาโลอาจจะรู้สึกยังไงเรื่องที่เปาโลเจออาจจะทำให้เขาคิดถึงชีวิตในอดีตแล้วก็อาจจะคิดว่าถ้าเขาไม่มาเป็นคริสเตียนที่ขยันรับใช้ก็คงไม่ต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้หรือเขาอาจจะโมโหหรือเสียใจที่พี่น้องในแคว้นเอเชียทิ้งเขาไปจนไม่ไว้ใจเพื่อนคนอื่นอีกแต่เปาโลไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเลยเปาโลมั่นใจว่าเพื่อนๆจะยังซื่อสัตย์กับเขาอยู่และพระยะโฮวาจะอวยพรเขาทำไมเขาถึงมั่นใจอย่างนั้นได้ข้อ18คำถามเปาโลรับมือกับปัญหายังไง3คิดใคร่ครวญลองถามตัวเองว่าเปาโลรับมือกับปัญหายังไงถึงเปาโลรู้ว่าอีกไม่นานเขาจะต้องตายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขา ก็ยังเป็นการทำให้พระยะโฮวาห์ได้รับการยกย่องสรรเสริญนอกจากนั้นเขายังคิดถึงวิธีที่เขาจะให้กำลังใจคนอื่นด้วยเขาอธิษฐานบ่อยๆและพึ่งพระยะโฮวาห์เสมอแทนที่เปาโลจะคิดแต่เรื่องที่พี่น้องพวกนั้นทิ้งเข้าไปเขาบอกว่าเขารู้สึกขอบคุณมากที่เพื่อนๆยังซื่อสัตย์กับเขาและคอยช่วยเหลือเขาอยู่ไม่ใช่แค่นั้นเปาโลยังศึกษาคัมภีร์ไบเบิลเป็นประจำต่อๆไปที่สำคัญที่สุดเขามั่นใจเต็มที่ว่าพระยะโฮวาห์และพระเยซูรักเขาและไม่มีวันทิ้งเขาไปเขาแน่ใจว่าพระองค์ทั้งสองจะอวยพรเขาที่เขารับใช้อย่างซื่อสัตย์ข้อ19คำถามพระยะโฮวาห์ช่วยเปาโลยังไงพระยะโฮวาห์บอกเปาโลไว้แล้วว่าเขาจะถูกข่มเหงเพราะเป็นคริสเตียนแล้วพระยะโฮวาห์ช่วยเปาโลยังไงพระองค์ตอบคำอธิษฐานของเปาโลและหลังจากนั้นก็ให้กำลังกับเขาพระยะโฮวาห์รับรองกับเขาว่าเขาจะได้รับรางวัลแน่ๆเพราะเขาขยันรับใช้และทำงานหนักและพระองค์ยังใช้เพื่อนที่ซื่อสัตย์ของเปาโลให้ช่วยเขาด้วยข้อ20คำถามจากโรมบท8ข้อ38และ39คุณจะเรียนแบบความเชื่อของเปาโลได้ยังไง 4. เอาไปใช้ให้ลองถามตัวเองว่าฉันจะเรียนแบบเปาโลได้ยังไงเหมือนกับเปาโลเราคาดหมายได้เลยว่าเราจะถูกข่มเหงเพราะรับใช้พระยะโฮวาห์มาระโกบท10ข้อ29และ30เพื่อจะรักษาความซื่อสัตย์ได้ตอนที่เจอปัญหาหรือถูกข่มเหงเราต้องพึ่งพระยะโฮวาห์โดยการอธิษฐานและศึกษาส่วนตัวเป็นประจำเราต้องจำไว้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่เราทำได้ก็คือการทำให้พระยะโฮวาห์ได้รับการสรรเสริญเรามั่นใจได้ว่าพระยะโฮวาห์จะไม่มีวันทิ้งเราและไม่มีใครจะมาขัดขวางพระองค์ไม่ให้รักเราได้โรมบท8ข้อ38และ39อ่านว่าผมมั่นใจว่าไม่ว่าความตายหรือชีวิตหรือทูตสวรรค์หรือรัฐบาลหรือสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้หรือสิ่งที่จะมีในอนาคตหรืออำนาจหรือความสูงหรือความลึกหรือสิ่งอื่นๆที่ถูกสร้างมาจะไม่มีทางขัดขวางความรักที่พระเจ้าแสดงต่อเราผ่านทางพระคริสต์เยซูผู้เป็นนายของเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมถ้าเราอยากได้คำแนะนำเพื่อจะรับมือกับปัญหาที่เราเจออยู่เราควรทำยังไง 1. อธิษฐานก่อนที่คุณจะอ่านคัมภีร์ไบเบิลให้คุณขอพระยะโฮวาห์ช่วยคุณให้เห็นบทเรียนจากสิ่งที่คุณอ่าน 2. จินตนาการตอนที่คุณอ่านเกี่ยวกับเรื่องของใครสักคนในคัมภีร์ไบเบิลให้คุณพยายามจินตนาการว่าคุณเป็นเขา 3. คิดใคร่ครวญคิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอ่านและคิดว่าเรื่องนั้นเกี่ยวข้องยังไงกับคุณ 4. เอาไปใช้เอาสิ่งที่คุณเรียนไปใช้เพื่อจะตัดสินใจได้ดีกว่ารู้สึกสงบใจมากกว่าและมีความเชื่อที่เข้มแข็งขึ้นกลับไปที่บทความเรียนจากคนอื่นในคัมภีร์ไบเบิลข้อ21คำถามอะไรช่วยอายะกับเฮกเตอร์ให้รับมือปัญหาได้ไม่ว่าเราจะเจอกับปัญหาอะไรก็ตามตัวอย่างในคัมภีร์ไบเบิลช่วยเราได้อายะไพโอเนียจากญี่ปุ่นกลัวการประกาศสาธารณะมากแต่เธอบอกว่าตัวอย่างของโยนาช่วยให้เธอเอาชนะความกลัวนี้ได้เฮกเตอร์เด็กวัยรุ่นผู้ชายในอินโดนีเซียได้รับกำลังใจจากตัวอย่างของรูธถึงพ่อแม่ของเขาจะไม่ได้เป็นพยานแต่ตัวอย่างของรูธทำให้เขาอยากรู้จักพระยะโฮวาห์และรับใช้พระองค์ข้อ22คำถามคุณต้องทำอะไรเพื่อจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากวิดีโอต่างๆละครเสียงและบทความชุดเรียนแบบความเชื่อของเขาถ้าคุณอยากได้กำลังใจจากตัวอย่างในคัมภีร์ไบเบิลคุณจะหาได้จากที่ไหนคุณสามารถดูวิดีโอต่างๆฟังการอ่านคัมภีร์ไบเบิลแบบละครและอ่านบทความชุดเรียนแบบความเชื่อของเขาแต่ก่อนจะทำอย่างนั้นให้คุณอธิษฐานขอพระยะโฮวาห์ช่วยคุณให้เห็นบทเรียนที่คุณจะเอาไปใช้ได้หลังจากนั้นให้จินตนาการว่าคุณเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์คนนั้นในคัมภีร์ไบเบิลคิดใคร่ครวญว่าเขาทำอะไรบ้างและพระยะโฮวาห์ช่วยเขายังไง แล้วเอาบทเรียนที่คุณได้ไปใช้นอกจากนั้นให้ขอบคุณพระยะโฮวาที่พระองค์ช่วยคุณตลอดมาคุณจะแสดงว่าคุณเห็นค่าความช่วยเหลือจากพระองค์ได้โดยพยายามให้กำลังใจและช่วยเหลือคนอื่นข้อ23คำถามใจอิสยาห์บท41ข้อ10และ13พระยะโฮวาสัญญาว่าจะทำอะไรการใช้ชีวิตในโลกของซาตานไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและบางครั้งเราไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงดีแต่เราไม่ต้องกลัวหรือกังวลอะไรพระยะโฮวารู้ว่าเราต้องเจอกับอะไรบ้างและถ้าเราล้มลงพระองค์สัญญาว่าจะใช้มือขวาของพระองค์ดึงเราขึ้นมาแน่นอนเรามั่นใจว่าพระยะโฮวาจะช่วยเราและเราจะได้กำลังจากคัมภีร์ไบเบิลเพื่อจะรับมือกับปัญหาอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตอิสยาห์บท41ข้อ10อ่านว่าไม่ต้องกลัวเพราะเราอยู่กับเจ้าไม่ต้องกังวลเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะทำให้พวกเจ้าเข้มแข็งและเราจะช่วยพวกเจ้าเราจะใช้มือขวาซึ่งทำสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมยึดพวกเจ้าไว้แน่นอนข้อ13อ่านว่าเพราะเรายะโฮวาพระเจ้าของเจ้ากำลังจับมือขวาของเจ้าไว้และบอกว่าไม่ต้องกลัวเราจะช่วยเจ้าคุณจะตอบยังไง4ขั้นตอนที่เราควรทำตอนที่ศึกษาส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องของคนในคัมภีร์ไบเบิลมีอะไรบ้างคุณได้เรียนอะไรจากตัวอย่างของกษัตริย์ดาวิดและอัครสาวกเปาโลคุณอยากศึกษาเรื่องของใครในคัมภีร์ไบเบิลให้ละเอียดมากขึ้นเพลง96หนังสือของพระเจ้าเป็นคลังสมบัติจบบทความ